Subota, 5. juli. Biti novinar u Bosni podjednako je naporno kao i u Hercegovini. O tome ovih dana može svjedočiti kolega iz Mostara Faruk Kajtaz, kojega je lokalni moćnik Zijad Hadžiomerović, predsjednik Mostarskog odbora stranke demokratske akcije, izvrijeđao na pasja preskakala nazvavši ga smećem od čovjeka. Prijetio mu je, ispričao je Kajtaz, kako nikada neće moći dobiti posao u javnom sektoru, a u napadu zluradosti mu je i priznao kako je prije nekoliko godina osobno spriječio Kajtazovo imenovanje za direktora muzičkog centra Pavarotti. Eto tako političarska osobnost ide dotle da zvaničnik jedne od najjačih partija u državi nema problema da novinaru u lice kaže kako je, koristeći se svojim javnim položajem, spriječio njegovo imenovanje na javnu funkciju, potvrđujući pritom kako to namjerava raditi i u buduće. Osim strukovne organizacije udruge BH novinari, niko više nije našao za shodno da osudi nedolično ponašanje Hadžiomerovića i napade novinara. Nije meni čudno što istup svojega člana nije osudila stranka demokratske akcije, budući da ponašanje Hadžiomerovića nije izuzetak već pravilo od kojega ne odstupaju ni njegove kolege iz drugih stranaka, ali sa čudom ne mogu načuditi zašto šira novinarska zajednica, kolege iz drugih redakcija koji i sami gotovo svakodnevno trpe slične pa i gore ispade, nikada ne reagira. Razumijem ja rivalstvo, konkurenciju pa i programsko, političko, metodološka neslaganja među novinarima i redakcijama, ali ne razumijem kakve to sve veze ima sa napadom na kolegu koji se pokušava baviti svojim poslom. Solidarnosti nema, ali je se svi sjete tek kad i sami postanu mete napada, provokacija, uvreda i tome slično. U Bosni i Hercegovini novinari češće od bilo koga drugoga tuže jedni druge sudovima za klevetu, bave se tuđim radom, napadaju se i prokazuju međusobno, ne shvatajući pritom da smo svi kao novinarska zajednica jaki onoliko koliko je jak najslabiji od nas. Zato nikoga ni nema kad nasilnici bilo kojega kalibra ili profila zakucaju na naša vrata. Nedjelja, 6. juli. Sa radara je nestao avion Vlade Republike Srpske, a čini se da nije riječ o nesretnom slučaju nego o predumišljaju. Na stol ministra prometa Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića stigao je zahtjev od Srpske demokratske stranke da dostavi informaciju o tome gdje je završila vladina Cessna. Najjača oporbena partija ovom bosansko-hercegovačkom entitetu tvrdi da je avion kojim se tako frekventno služio bivši premijer, aktualni entitetski predsjednik Milorad Dodik, trenutno izvan RS-a i da ga neko želi nelegalno prodati. Pa gdje je nestao taj vraži avion? Nije Cessna mala da se stavi u džep ili da se sakrije u voćnjak. Sky Srpska, entitetska aviokompanija, prestala je raditi posljednjega dana 2012. godine. A nakon toga je Vlada Republike Srpske, to jest resorno ministarstvo, podnijelo zahtjev za pokretanje likvidacionog postupka. E sad, SDS se sjetio nimalo slučajno u izbornoj godini kako je avion odlukom Vlade nezakonito prešao u vlasništvo helikopterskog servisa. A onda je, tvrdi jedan zastupnik SDS-a, u aprilu 2013. godine avion nelegalno s banjalučkog aerodroma poletio na nepoznatu lokaciju u inostranstvo. Ministar Čubrilović odgovorio kako je likvidacioni postupak u tijeku te kako je sad sve u rukama likvidacionog upravnika i suda i tako to, ali nije rekao gdje je avion oko čijeg je nestanka SDS toliko zabrinut. Siguran sam da je ovim postupkom Vlada RS-a načinila krivično djelo, a MUP RS-a se uopće ne oglašava, a aviona nema kao ni para od zakupnine. Iz svega proizilazi da je avion ukraden. Tako kaže zastupnik SDS-a Tomica Stojanović. On smatra da je cilj da se avion skloni, a zatim nekome proda, a novci završe u privatnom džepu. Dakle, ni Cessna nije prevelika, samo ako je džep odgovarajući. Ponedjeljak, 7. juli. Otišao je veliki Bora Todorović. Uzor, zvijezda, karakter, glumac, čovjek. Pamtit ćemo ga po grandioznim glumačkim ostvarenjima, nezaboravnim ulogama i besmrtnim replikama. 107 filmova, kaže internetska baza, vjerojatno nepotpuna, od kojih mnogi imaju status kulta. Jedan jedini, neponovljivi Bora. Počivaj u miru, Đenka. Utorak. Na današnji je dan 1818. u Banjoj Luci rođen Franjevac Ivan Frano Jukić, zagovornik ilirskog preporoda, pisac putopisne i povijesne proze i sakupljač narodne poezije u Bosni. Prvi je postavio pitanje tiska u Bosni i pokrenuo prvi vijenac bosanske publicistike, časopis Bosanski prijatelj. Pada mi na pamet rečenica koju je Ivan Lovrenović napisao u jednom tekstu o Jukiću. Ne sjeća ga se Sarajevo, ne sjeća ga se Banja Luka, ne sjeća ga se ni Mostar, ni istočni, ni zapadni. Brže bolje potražim u arhivi taj tekst i u njemu nađem rečenicu. Stoljeće i pol nakon Jukića, današnja Bosna i Hercegovina trpi zapravo posljedice procesa iz polovice 19. stoljeća bez sigurnog odgovora o političkoj budućnosti zemlje. Srijeda, 9. juli. Jedna od najnezdravijih dnevnih aktivnosti je gledanje televizije. Na to smo primorani i makoliko se opirali prije ili kasnije završimo pred ekranom, pošto je svjetsko prvenstvo u tijeku i više. Gledanje utakmica na koje smo u neku ruku također primorani začinjeno je bjesomučnim imitiranjem novog spota Dine Merlina kao plaćenog oglasa. Dino Merlin, pjevač za sva poluvremena, glasi instantna internetska pošalica koja me naročito zasmijava. Kako se zove novi album Merlina, nemam pojma i nije me briga. uključim ton tijekom informativnog programa. U vijestima, Novak Đukić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin na Tuzlanskoj kapi 25. maja 1995. kad je ubijena 71 osoba, uglavnom djece, a ranjeno 140 ljudi, napustio je BiH prije nego što je i počeo služiti zatvorsku kaznu. Ne vjerujem svojim ušima slušajući bivšeg Đukićevog advokata Duška Tomića na televiziji o tome kako je osuđeni ratni zločinac otišao u Srbiju na liječenje prije 17. juna, odnosno prije izricanja drugostupanjske presude Vijeća apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. I šta sad? Ništa. Po svoj prilici će smještanje Đukića u zatvor ovisiti samo o njegovoj dobroj volji. Sud, koji nije izdao nalog zabrane napuštanja zemlje čovjeku koji je čekao pravomoćnu presudu, a prvostupanjski ga je sud osudio na 25 godina robije, sad ne može uraditi ništa, a država Bosna i Hercegovina sigurno neće uraditi ništa ako ćemo očekivati sličan ishod kao u slučaju Ante Jelavića. Na ovom sam mjestu napisao psovku, ali sam je kasnije izbrisao. Četvrtak, 10. juli. Inače, dođi mi da opsujem makar jednom dnevno. A sad mi pada na pamet kako se, da kojom zgodom živim u Rusiji, ne bih dobro proveo. Novo usvojeni ruski zakon o zabrani psovanja na filmu, u pozorištu, u štampanim izdanjima, javnim medijima i to pod prijetnjom drakonskih kazni izazvao je tektonske poremećaje u umjetničkim intelektualnim krugovima u kojima psovke smatraju figurama u službi umjetničkog izražavanja. Oglasio se i veliki Nikita Mihalkov, narodni umjetnik Rusije, filmski reditelj i oskarovac, koji kaže kako su psovke značajan i rafinirani proizvod fantazije ruskog naroda. Postoji odvratno psovanje koje se koristi u gradskom prevozu, ali postoji i psovka kao sredstvo izražavanja graničnih ljudskih stanja kao što su bol, rat, napad, smrt, i to se opravdava situacijom. Smatram da su to stvari koje će se morati precizirati u svakom konkretnom slučaju, navodi Mihalkov. Zakon se pravi za ljude, a ne ljudi za zakon, kaže Mihalkov. Jebi ga, tako je. Petak, 11. juli. Navršilo se 19 godina od pada Srebrenice. U memorijalnom centru u Potočarima danas je ukopano još 175 žrtava genocida, koji su snage pod komandom generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića počinile u zaštićenoj zoni UN-a. U danima nakon pada Srebrenice ubijeno je više od 8.000 civila. Današnjoj dženazi i ukopu prisustvovalo je više od 20.000 ljudi. U Potočarima je trenutno sahranjeno 6.241 žrtva genocida. Još najmanje 2.131 žrtva čeka na ekshumaciju i identifikaciju. Najmlađa žrtva koja je danas ukopana je Senad Beganović, koji je u trenutku smrti imao 14,5 godina, a najstariji je Hurem Begić, koji je imao 79 godina kada je ubijen.